Elim. Musazizwe nalo liwuli likutanthauza maphunziro. Maphunziro ndi wonse bola akhale a halali. Mukudziwa inu kuti alipo alikanelekani. Koma pano tikunena maphunziro omwe Allah ndi mtumiki adanena, ndiye wina poti kumva kumamuvuta mvapo udyo apa. Poganiza kuti zijaziso ndi maphunziro. Mukudziwa inu kuti pali zotikakamiza kuti tisake ilmu. Tinafusidwa angafanane ozindikira ndi osazindikira. Inde twalabuli ilimu, anatseteka apa palibe kuzemba posaka ilimu. Maphunziro anzikoso ndi ofunika sizowanyoza. Sinanga maliziki inde amazera maphunziro amene wawa. Ndiye zomwe ala analetsa amene osimaphunziro ayi. Kuba, kubanda, chiwelewele, ufiti ngakhale umaphunzitsidwa. Koma ayi simaphunziro amenewa omwe tikunena pano. Sinanga zimenezo Allah analetsa. Sha, ngakhale shabiro akudziwa mboni ndi yakini.
Inde, kungokhala munthu ophunzira ndi ulemerero wapaderadera. Nawonso maibada ena ndi ena amakuphwekera. Poti mwayi wakapezereka mariziki umakuyandikira. Umakhala mgulu la anthu opereka zaka. Umakhala mgulu la anthu okwaniritsa ibada ya haji. Umapewa ena mwamayesero nyonga. Umakhala nazo zochitira maibada. Inde, gwero la zonsezi ndi maphunziro. Ukaphunzira umapewa chitonzo. Ukasulidwa ubongo umathetsa nyozo. Angakhale mfundo zako zimakhala zolemera, zokhuthala ndi chinyontho cha utoto. Moyo sukondera popanda kukhetsa thukuta sudya. Ambiri ali mkalikiliki ndi ntchito zolemetsa lerowa. Nthawi yawo yokangalika ndi maphunziro amachita chibwana. Zibalo zapasukulu akugwira lero. Maphunziro onse ndi ofunika, ndipo kusaka maphunziro ndi kukakamiza. Inde, siudzakhala mgulu la anthu osokonezedwa ngati uli ndi elimu. Suudzakhala mmodzi mwa anthu okangana nkhani zopanda umboni. Allah akamufunira zabwino munthu amamuzindikiritsa elimu. Ukaphunzira sudandaula nawo pa nkhani yakaonekedwe ka mwezi. Ukaphunzira susokonezedwa nkhani ya swala. Ndithu ukakhala ozindikira palibe ibada yomwe imakuvuta vuto la kusaphunzira. Umaphweketsa zofunika kulimbika nkumalimbika zofunika kusiya. Imani yako ukakhala osaphunzira imaseweretsedwa. Imakwera ndi zinthu zilizonse ndi zabodza zomwe. Ikatinso itsika imakhwefuka posatengera zomwe zili zoona. Mtaji wokalowa kujanna umasanduka mtakato. Ndeta dziwani kuti kudini kulibe wachiona ndani. Kulibe wachilandira bwanji kapena wachimva bwanji. Zilizonse zili ndi ndondomeko yake. Chofunika ndi kusaka maphunziro. Inde,
iya zadini niya imakhala ku akhira. Lero anthu akugwira ulesi pa ilimu. Alibvize kusaka chipanje, ngakhale wina kumbira pontema ndi chikwanje. Ati bola apeze chipanje, kuyiwala kuti nzotsala izi. Malo mosaka ilimu akukana amvekele nkhawanje. Ukawuza zakuopsa kwa mafuso a mmanda amati alibe njengunje. Ati mtima wawo umalimba ponena kuti kuli mashasha azati uzira tizayankha mani. Mukhalira yomweyo ayiwala kuti umayankha ngati unagwiritsa ilimu bwino popanga zomwe Allah analamula. Tiyenera kudziwa kuti ilimu ndiyomwe izati wolose pakamulatho kakuthwa zedi popita ku janna. Koma kuti ziteke uyenera kuti ulimbe osaka ilimu kusanade kulimbe. Ukagwiritsa ilimu bwino popanga zomwe Allah kufuna, nako kujana ukapanga zomwe ukufuna. Ukutu ndikumalo ozuna mozuna okongola zedidi. Ndiye uku kuli okongola mokongoletsesa maonekedwe ndi mbambande. Iya alipo sotu kumene koko tango ganizani athu akakhala mbambande. Inu ayinu ndichite kunena kuti ndi akazi. Koma kuti ukawapeza wawa kuti ukawanjoye, ukuyenera kusaka ilimu ndi kugwiritsa ntchito popanga zomwe Allah akufuna.